ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ ኣብ ኢትዮጵያ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ኣሳታፊ ዝኾነ መምሕዳርን ንምትብባዕ ብዝብል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተፈላለየ ብርክታት ክመኽረሉ ዝፀንሐ HR 128 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ረቂቕ ውሳነ ኣብ ዝመፅ ወርሒ ሚያዝያ ድምፂ ክወሃበሉ ቆፀራ ከም ዝተተሓዘ ተገሊጹ ሚኒያፎርክ ክተቕርቦ እያ
እዚ ዓሚቅ ካብ ኒው ጀርሲ ብዝኾኑ ሪፓብሊካን ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ዝቐረበ ረቂቕ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀሙ ኣለዉ ንዝተባህሉ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ምንክልባትን ዝርዝር መርትዖታት ዝሓዘ እዩ እዚ መርትዖታት ዝተኣስሩ ኣብ ኣደባባይ ባሕልታት መንግስቲ ተፈፂሞም ዝተባህሉ ቅትለታትን ኣስማትን ካልኦት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ተፈፂሞም ዝተባህሉ ገበናትን ዝርዝር ዝሓዚኦም ተባሂሉ ኣሎም ተቃውሞ ሰልፈኛታት እውን ካብ ህውከት ንክቁጠቡ መፀዋዕታት ዘመሓላለፈ እውን እዩ ኣብቲ ረቂቕ ሰነድ ካብ ዝሰፈሩ ክስታት ለውጢ ዝተገብረ እንተኾነ እኳ እቲ ቤት ምክሪ ሎምቕነ ተወሳኺ ቃል መሰኻኸር ክሰምዕ ድሕሪ ምቕናይ ብምሉእ ባይቶ ድምፂ ክወሃበሉ ቆፀራ ከም ዝተዋህበ ካብ መንጎቶም ነቲ ረቂቕ ሰነድ ዘቕረቡ ሓደ ዝኾኑ ናይ ኮሎራዶ ሪፓብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ማይክል ሃዋርድ ኮፍማን ንኢዶም ኣለዉ
The announcement that the House will take a vote on House Resolution 128 this April is a testament to the countless hours of hard work.
ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ልዕሊ ረቂቕ HR 128 ድምፂ ክወሃበሉ ምዃኑ ዝተዋህበ መግለፂ ነቲ በቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዝተገብረ ብርቱዕ ፃዕሪ ቁፅሪ ኣልቦ ሰዓታትን ዘይሕለል ቃልስን ኣብ ኢትዮጵያ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ላዕለዋይነት ሕግን ዝተገብረ ቃልስን ምስክርነት እዩ
ኣብዚ ቁኑዕ ተግባር ንምፍፃም ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዝበልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣማእት ኣሸሓት ዶላራት ምፍሳሱ ዋጋ ኣልቦ ምዃኑ ኣረጋጊፅና ኣለና ክብሉ እውን እቶም ኮንግረስማን ተዛሪቦም ኣለዉ HR 128 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝረቂቕ ውሳነ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሚያዝያ ድምፂ ክህበሉ ቆፀራ ከም ዝተዋህበ እውን ተገሊጹ ኣሎ